2018-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də Fransanın yığılması ilə İtalyan futbolçuları üzləşəcəklər. Xatırladaq ki, Fransa futbolçuları 1998-ci ildə keçirilən Dünya Çempionatında kubokun sahibi olublar. Fransa yığılması yarım finalda Portuqaliyaları 1-0 hesabı ilə məğlub edib. İtalyanlar isə Almaniya yığılmasını 2-0 hesabı ilə yeniblər. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Fərhad Əliyev uzun müddətli açıq aksiyasına başlayacağını deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri 2 gün açıq edib. İşi ilə bağlı istintaqın ləngidilməsinin itirazını bildirib. Parkurluq özü də işin qısa müddətdə məhkəməyə göndərilməsində maraqlı olduğunu deyir. Bakıdan Kəbirən Dilavərini dinləyək.
Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin 48 saatlıq aclıq aksiyasının vaxtı iyulun 7-sində gecə başa çatıb. Fərhad Əliyev 2 günlük aclıq aksiyasını istintaqın ləng getməsinə etiraz olaraq keçirirdi. Onun vəkili Adil İsmailov deyir ki, əgər aksiyanın effekti olmasa, keçmiş nazir daha uzun müddətli aclığa əl atacaq.
Bu bir birinci addım idi, yəni ki, etiraz çatdırsa olmasa, yəqin ki, müddətsiz aclıq edilsə.
Vəkil Adil İsmailov Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, istintaq orqanının nümayəndələri Fərhad Əliyevlə görüşüblər. İstintaq materiallarının nə vaxt məhkəməyə göndəriləcəyi isə hələ məlum deyil.
İstintaq orqanının nümayəndələri onunla görüşüblər, ona izah ediblər ki, qanunla müəyyən olmuş vasitələrlə müraciət etsin, nədən narazılığı varsa, hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasına qarşı vəsadəti varsa, vəsadətlərini versin və istintaq orqanı tərəfindən həmin vəsadətlərə baxılacaq, qanunla müəyyən olmuş qaydada tədbirlər görəcək. İş üzrə əhəmiyyət kəsbinin hallar tam müəyyənləşdirildikdən sonra istintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, işi qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərsin ki, tezliklə məhkəmə prosesi başlansın.
Vüqar Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən ilin oktyabrında həbs edilib. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sabah Koreya məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacaq. BMT-dəki Yaponiya səfiri Koreya haqqı qətnamə layihəsini Təhlükəsizlik Şurasına verib, qurumu Pxenyana qarşı sanksiyalara çağırıb. Şimali Koreyanın sınaq raketləri hamının narahatlığına səbəb olub, amma məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması bazar ertəsinə qalıb. Rüfşin Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Yaponiyanın BMT-dəki səfiri Kenzo Oshima cümə günü jurnalistlərə bildirib ki, Yaponiya Şimali Koreya haqqda qətnamə layihəsinin mümkün qədər tez səsə qoyulmasını istəyir. Mən indicə üç qalan həm sponsorlar olan ABŞ, Fransa və Böyük Britaniyanın adından layihənin mətnini Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təqdim etdim. Prezidentdən xahiş etdim ki, mətnində düzəlişlər edilsin və səs vermə keçirilsin. Ümidvaram ki, o bunu edər və layihə artıq sabah səs verməyə çıxarıla bilər. Amma əlbəttə bu əlavə məsləhətləşmələr tələb edən məsələdir. Çərşənbə günü Şimali Koreya 7 müxtəlif raketinin və o cümlədən ABŞ ərazisini vura bilməsi mümkün sayılan uzaq mənzilli Taipodong 2 raketinin sınağını həyata keçirdi. Təbii ki, həmin sınaqlardan sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə əlaqədar 2003-cü ildən bəri davam edən böhran yenidən gərginləşdi. Xatırladım ki, 3 il əvvəl Pxenyan əvvəlki vədlərinin ziddinə nüvə texnologiyalarının inkişafını davam etdirdiyini və nüvə silahlarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişdən çıxmasını bəyan etmişdi. Cümə günü ABŞ Prezidenti George Bush brifingdə həmin məsələni belə şərh edib. Şimali Koreyanın lideri Kim Chen Rin seçim imkanı var. O, həmin silahları sübut olunması şəkildə ləğv etmək və raket sınaqlarına son qoymaqla öz xalqına yardım əldə edə bilər. Məncə bu, onun üçün ən əlverişli seçimdir. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreyaya raket sınaqları və nüvə proqramının ləğvi müqabilində müxtəlif iqtisadi təzminatlar təklifi ətrafında ABŞ və Şimali Koreyadan əlavə habelə Yaponiya, Cənubi Koreya, Rusiya və Çin arasında gedən 6 tərəfli danışıqlarda iştirak məqsədi ilə Asiya regionuna yola düşüb.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Güclü yağış Daşkəsən rayonuna ciddi ziyan vurub. Sel əkin sahələrini, malqaranı, bəzi kəndlərdə evləri aparıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Son günlər Daşkəsən rayonunda yağan leysan yağışlardan sonra daşqınlar olub. Daşqınlar nəticəsində bir neçə kəndə böyük ziyan dəyib. Sel evləri və körpüləri uçurub, kəndlərin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Rayon sakinləri əkin biçin sahələrinin malqaranın da suyun altında qaldığını deyirlər.
Vaqonları dağıdı, evlərə su keçib.
Bir qonuzu malqara aparır, sel yudu aparır əkin sahələr.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Meydanəli Yolçuyevin verdiyi məlumata görə rayonun Qoşqar çay sahələri əlindəki kəndlərə daha çox ziyan dəyib.
Körpünü aparmış. Bir buruzu da var, da buzov deyirik. O buzovlardan bir 5-6 baş deyirik hələ belə. Onu buzov da aparmışdı. Körpü də dağılıbdı. Bu xoş bulaq dolandı. Sonra aşağı daş yəsəndə körpünü gətirib daşla doldurub, su məcərasından çıxıb yolu dağıdıbdı. Quşçu kəndində 15 hektar kartof səhəsini yüyüb aparıb.
Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə daşqından sonra enerji sistemini bərpa etməyə mümkün olub. Təbii fəlakətin vurduğu ziyanı araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Dəyən ziyanla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib.
Kəbiran Dilavərli.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer, Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolub Tbilisi, Azərbaycanın teatrı.
Qanginizmə, Tatiz, Tuhayiz, Türkiz, Kizmərcə.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bizdən ayrılmayın, indi dəfirdə panoram verilişi mikrofonda Şahnaz bəylər qızıdır.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməsi də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı öz işinizin qızmar vaxtında vaxtlarınız gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Bax, çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqqında fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvac verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırılıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya, iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə əlbəttə ki, hamı bunu bilir, bu da qəbahət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib əsas etibarilə. Amma bu yenə də deyirəm,
qeyri-neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvələ onun özü sırf hamısı qeyri-neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri-neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal ki, götürək Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatıran xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyibsiniz Azərbaycan iqtisadiyyatına. Ancaq onların bir içinde bir xeylisi gelipler, burada işleyip yarım tık işleyipler. Yani vaxtından tez
gidipler.
Vaxtından tez gidipler. Lufthansa şirketi yadıma düşür. Sonra bu yakınlarda bir neçə belə şirket.
Aydındır. Bu da təbiidir. Yani bunu dramatikleştirmek lazımdır. Elbette ki kimse gelir, biraz işleyir, neyse onun hoşuna gelmir, hansısa rahatsızlığını deyir, belki de korrupsiya ile karşılaşır, belki de hansısa bir ayrı mesele Çinovnik'in bürokratiya ile karşılaşır, üz gönderip çıkıp gelir.
Dedimlerim çok öyle korrupsiya ile...
Yok, ola bilir, ben o işe, o meseleye karışmıram, yani ben kimisi elinden tutmamışam, ona göre ben diyebilmem kim bu işle meşgul olur. Ümumilikdə bu problem Respublikanın karşısında, hükümetin karşısında durup, bunu prezident de deyir, bütün hükümet de deyir ve bu barədə proqramlar da kabul olunub, bir mübarizə də aparılır vs. İndi belki de biz istəyən səviyyədə aparılmır, ama aparılır da. Ama demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtilə, indi də var. Yani hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlmir, nəsə olubsa, çıxıb gediblər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmaq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirir. Burada deyib ki, mənim yəni rəhbərlik etdiyi şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu bilirsən bir növ şantajdır. Buna görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. Kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrat təşkilatlar işləyib. İndi onların işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxıstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək, amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək, çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən. Nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur, ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa, o heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdir bəlkə o güzəştləri, o onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyin Arabuldur, nədir, onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, fədrəçiklar var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bıtavoy şeyə götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir, hansısa özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda, yəni Bakıda demək istəyirəm.
Oktay, siz daha yaxşı bilərsiniz, bu bir neçə il əvvəl, Barmaqdan əvvəl tenderi Siemens, Almanya Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmaq, necə deyirlər, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmaqla bağlı, hələ indi komissiya işini bitirməyibdir, Barmaq təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir, amma bu yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens'in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Misal üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Misal üçün, Azər Alümini, Fonten şirkəti gəldi, burada işlədi. Bu, Türkiyədə öl ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu, elə bir şeydir ki, bunu Zarani 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı o vaxtı, nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmaqın özünə götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qanı edirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən qaranti istəyirdi. Hökumət, dövlət qarantisi. Amma biz Barmaqa elə bir qaranti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxtar müəllim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın Rao ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubas Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısına çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla topla yox, investisiyalarla, oranın strateji məsələlərini ələ almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunu ələ keçirməkdir və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə Rao ES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni, ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycandan getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də alüminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir. Mən bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əvvəl ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə bu Ermənistan kimi, amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın Rao ES-in deyiriksə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən ehtiraz edərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyaları demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nəsə bir və. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də olmasın? Çünki o, əgər yatırım qoymaq istəyir, bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, pajas deyiləsin, amma xeyrin də götürsün. Bir də ki, bizdə, misal üçün, belə bir problem var, hansını ki, Barmek eləməli idi, öhdəri də götürmüşdü, bu yığım əmsalı. Misal üçün, Çubayis görürsünüz, dəri, nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni, mən ölüm, sən ölüm nə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gələk pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni, o iri villaların sahibləri gedir. Bax, bu,
yox,
bu,
geçsin.
Yəni, o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalı.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çıxarsın, qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu, gəlib ortalığa qoyusun, onu konkret desin. O ümumi söhbətlə olmaz.
Bir neçə dövlət İri dövlət məsələlərinin adını çəkirdi, metropolitenin.
Metropoliten, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmin o metropolitendir, ya arısız kimdirsə, bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini, hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub olar üçün, konkret, özə konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf edə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektroenergiyanın puludur və o da verilir. Deyir, amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənin halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəttə, şirkət nə eləməlidir? Elementarını kəsməlidir işığı.
Amma yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma umumilikdə götürəndə hər bir şirkət ya məhsə, təşkilat kim olur olsun, nəyə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyil ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi biraz çətinləşir. Bir də ki, burada gəlir, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir, sərt bu işə yanaşmalıdır. Tembolim buna vermişlər idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətimizin
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyin Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji fəaliyyəti sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra Səfərin misalın 5-ündə Binəqədi Nəsimli rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ithamlar olub. Barmək deyib ki, Azərenerjidir, günah Azərenerji deyib ki, bizə deyil, o Barmikdədir. Yəni, yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş vermək təhlükəsi nə dərəcədə var və hükumət
hansı tədbirlər görəcək? Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb, mən yoxlamamışam, bu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır, kimisə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya Azenerji tərəfindən. Amma Azenerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni bütün transformator var, xət var və s. hər şey yerindədir, birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcəb, bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oqtay, yenə bu Barmek məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, Barmekin gedişi ilə, Barmekin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikirdə var ki, bu son bir neçə ölkədən bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax, bu fikirlərə, bu deyilənlərə
əvvəl sualınızın lap əvvəlinə gəlirəm. O fikri hələ qaqran arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyində nə qədər sizdir, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni, bu boyda hökumət, devlət, yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni, biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə, bunu biz bilmirik ki, ya yəni, bu Armekin gedib getməyi ilə investor bura gələcək ya gəlməyəcək, bunun problemi deyil ki bu. Biz konkret layihələr üzrə gəlirlər. Bax, bir saat mənim stolum üstündə 3-4 dənə layihə var. Burada işləmək istəyənlər var, yatırım qoymaq istəyənlər var.
Bu da bazı sahələrdir.
Hə, yenə də infrastrukturdur. Yəni, biz ayrı sahələrə baxmırıq. İnfrastruktur, ya elektrostansiyalardır, sonra qızıl proyekti var, bilirsiniz. Var, Amerika var, Hollandiya var, sonra Almanya var.
Rusiyada var mı?
Rusiya yoxdur, yox. Yəni, var elə şeylər. O demək, dur ki, indi biz bunlara yol açacaq, deyəcək ki, gəl bura. Çünki biz baxırıq özümüzdə kimdir, vəfəruq bu müraciət eləyən özü kimdir? Dünyada bu tanınmış yadır, bir hansısa bir aferistin biri deyil. Bu olub elə şeylər.
Məsələn, Fonten şirkətinin ilə aferist olduğu sorudan elan olundu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
tərəfindən. Fonten aferist zat deyil, onu kim deyir, düz demir. Prosto Fonten öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi.